Blagoslov. Lijep dan. Lijepo vrijeme, toplo i lijepa prilika da se nađemo. Uzmemo nešto iz Božje riječi. S obzirom da smo prošli put bili na vjenčanju, tako i nismo imali službu. Željeli bi nastaviti, možda se nadovezati na prošlu temu. Prije svega da spomenemo nekoliko obavijesti. Znači, radimo intenzivno, ozbiljno na tome da za božićni vikend, točnije od 23. to je subota, do 26. to je utorak, 4 dana, odnosno 3 noći, imamo druženje vjernika, nešto kao nekakav mali kamp, zimski, s obzirom da je tu zima i nije sezona, kod nas, može se naći nešto povodnije i može se naći nešto uz more, ali tako? U svako drugo doba, pa skoro i sad, je gotovo nemoguće, kad je ovako toplo i lijepo vrijeme, organizirati kršćanski kamp negdje uz more, ali tako? Ali za Božić, odnosno taj novogodišnji vikend, nekad zna biti lijepo i toplo, da se može onako popit kava na suncu, čak i bez jakne, ako je baš lijepo vrijeme ili ako je sunčano, je lijepo tamo. Tako da smo našli neki prostor, stavio sam slike gore na internetu, na onu našu grupu. Većina podataka je gore. Trajalo bi, znači, tih 4 dana, 3 noći. I cijena bi bila 20, ja mislim, i 8 eura po noći. Tako da kod nas, evo, za takvu cijenu, sa hranom, sa smještajem, sa svim onim boravišnim pristojbama i svime. Znači, sve bi bilo u tom iznosu, tako da bi trebali već negdje do kraja sljedećeg tjedna imati gotov popis ljudi. Znači, svi oni koji misle da će ići, odnosno 99% uvijek se može nešto desiti, ali ako ozbiljno planiramo da se javimo, da se predbilježimo, jer bi morali onda ići prema tim ljudima tamo, potpisati neki ugovor, dati neku kaparu i tako dalje. Tako da, evo, pogledajte gore slike, pogledajte gore ako ima neko pitanje, neka mi se ljudi jave. Mislim da će se braća i vjernici iz Srbije javiti bratu Janku i bratu Dragomiru. Oni će imati broj ljudi koji dolaze tamo, vjernici iz Slovenije, bratu Urošu. Bili smo sad na vjenčanju, pa smo pričali s Urošom i oni ozbiljno, odnosno oni planiraju doći i mislim i neki ljudi koji nekad, tipa sestra Darija i tako, nekad ne mogu doći na kamp. Ovim nije tako daleko i nešto je kraće vremenski pa bi bili s nama. Što se toga tiče, možda bude još vjernika iz, ne znam, Poljske, Mađarske i tako okolo, još neko možda bude, vidjet ćemo ako su oni zainteresirani. Znači, ozbiljno radimo i idemo u tom pravcu, planiramo da bude nešto lijepo za božićne praznike, da se družimo zajedno s vjernicima, malo da provedemo vremena tamo, možda šetajući se uz more, da se ispričamo, budemo jedno drugima ohrabrenje i onako rame za plakanje, ako treba plakati ili šta god. I onako čisto da podijelimo ono što nam je na srcu i da imamo nekoliko službi zajedno, mislim da bi to trebalo biti jako lijepo. Još nešto da spomenem, da smo one materijale za svjedočenje za evangelizaciju tu štampali. Ja sam to dao već prije jedno 2 ili 3 tjedna i odužilo se sljedeći tjedan, sljedeći i tako dalje, ali evo sad je to gotovo, tako da imamo, jer smo bili ostali bez toga. I još jedna vijest, odnosno jedna molba, i jedna gospođa koja nas prati preko interneta je poslala mail, mi smo se već jednom molili za nju, a tražila je da se molimo, čak kaže, ako svakodnevno da se sjetimo za nje u molitvi, da bude iscijeljena od karcinoma. Tako da, zanimljivo je da nekad nas ljudi prate, mi ih ne znamo, nismo ih nikad sreli, a oni imaju povjerenje i želju da se mi molimo za njih. Tako da bih htio da se danas pomolimo za nju, možemo je poslati poslije poruku da smo se molili i možda pogleda službu. Tako da želimo to iskreno donijeti pred Boga. Ako neko ima još neku molbu, možemo pognuti glave i predati Bogu. Naš dragi Gospode i Bože, evo ovaj dan koji si ti stvorio, koji je lijepi, Gospode, sunčani i topli, iako je, Gospode, jesen već dobro krenula, Gospode, ti si nam dao lijep dan. Mi smo odvojili taj dan, Gospode, ovo jutro, da se skupimo zajedno, Gospode, da uzmemo nešto iz tvoje riječi i da zamolimo tebe, Gospode, da nahraniš naše duše. Gospode, da odgovoriš na naša pitanja, Gospode, da riješiš naše probleme, Gospode, da ispuniš naše potrebe. Tvoja riječ kaže da si ti Bog koji ispunjavaš sve naše potrebe. Gospode, imamo potrebu da ti uzmeš pod kontrolu ovu službu, da ti staviš riječi koje ćemo izgovoriti, da otvoriš naše uši, da čujemo ono što nam ti govoriš, Gospode, da ne govorimo mi, nego ti kroz nas, Gospode, da ne govorimo svoje ideje, nego tvoju riječ. Gospode, želimo ozbiljno iz srca donijeti zamolbu ove gospođe koja nas prati, koja traži molitvu, Gospode, i ona boluje od karcinoma i za medicinu to je velik problem, Gospode, ali za tebe nije. Mi te molimo i za njezino tijelo i za njezinu dušu, Gospode, da je ti iscijeliš, da ti to bude svjedočanstvo i da ona zbog toga, Gospode, odluči tebi služiti i živjeti za tebe na način kako si ti otkrio kroz ovu poruku. Za svog proroka koji si nam poslao, Gospode, mi to želimo i predajemo nju tebi, neka bude tvoja volja i molimo te za tvoju milost njoj. Predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. Evo, baš smo tu radi toga da Bog napuni našu čašu svojim duhom i da nahrani našu dušu svojom manom, tako? Sviđa mi se da smo malo obogatili repertoar pjesama, tako? Malo novih, dobrih pjesama koje smo počeli pjevati. Ajde, otvorimo Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje. Matej 24. Možemo čitati od 12. stiha. Znamo da Matej 24 je tekst ili Isusov govor koji je nastao nakon što su ga učenici pitali kad će se desiti da će se hram srušiti. Znači, kaže ovdje, iziđe Isus te ode od hrama i pristupiše mu njegovi učenici te mu pokažu hramska zdanja i reče im, Isus, ne vidite li sve to, zaista kaže vam, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti oboren. I pristupiše mu učenici nasamo dok je sjedio na Maslinskoj gori rekavši, reci nam kada će to biti i što će biti znak tvoga dolaska i svršetka svijeta. I ovo su česta pitanja kršćana i ono što mi želimo znati, makar odgovor na ova dva pitanja, ali tako, ali se prvo ispunilo. Što će biti znak njegovog dolaska i znak svršetka svijeta. U Mateju, znači u 12. stihu, kad odgovara, kaže ovako, budući da će se umnožiti bezakonje, ohladnit će ljubav mnogih. Ali onaj tko ustraje do svršetka, bit će spašen. I propovjedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima i tada će doći svršetak. Kada dakle ugledate grozotu pustoši, prorečenu po proroku Danielu, gdje stoji na svetom mjestu, tko čita neka razumije, neka tada oni koji budu u Judeji, neka tada oni koji budu u Judeji bježe u gore, neka onaj tko je na krovu ne silazi uzeti išta iz svoje kuće, ni onaj koji je u polju neka se ne vraća natrag uzeti svoju odjeću, ja o trudnicama i dojiljama u one dane. I molite da bijeg vaš ne bude zimi ni u subotu, jer tada će biti velika tjeskoba kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će ikada biti. I kada se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo ni jedno tijelo, no radi izabranih skratit će se oni dani. Onda kaže dalje, ako vam tko veli gdje ovdje je Krist ili tamo, ne vjerujte, jer će ustati lažni Kristi i lažni proroci i prikazivati velika znamenja i čudesa, tako da bude li moguće zavedu i same izabrane. Eto, rekao sam vam unaprijed. Stoga ako vam vele, evo u pustinji je, ne izlazite, eno u tajnim je odajama, ne vjerujte, jer kao što muna izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i dolazak sina čovječjega. Jer gdje god je strvine, ondje će se olovi skupljati. Ono što ja htio spomenuti, naglasiti ovdje je ovaj dio o grozoti pustoši koji on kaže ovako, kada dakle ugledate grozotu pustoši prorečenu po proroku Danielu, gdje stoji na svetom mjestu, tko čita neka razumije. Ajde da pogledamo u Daniel, kad nam Krist govori o Danielu. Ajde, otvorimo Daniela. Znači, Daniel je poglavlje 12. Znači, 903. stranica. I ovdje ima jedan jako zanimljiv detalj. Znači, Daniel 12, 11. stih. Daniel 12, zadnja poglavlje Daniela, zadnjih 3 stiha. Od dana kad bude ukinuta svakodnevna žrtva i postavljena grozota koja pustoši, bit će 1290 dana. Blagoslovljen je onaj tko čeka i dočeka 1335 dana. A te idi svojim putem dok ne bude svršetak i ćeš odpočinuti i stati na svoju baštinu na svršetku dana. I odmah da vam dam nešto da vas držim budnim tijekom službe. Ovdje kaže Biblija blagoslovljenje, ili prije toga kaže da će biti postavljena grozota koja pustoši. i bit će 1290 dana. I sad, ako se sjećate, Ivan u Otkrivenju govori o 1260 dana. A Daniel govori o 1290 dana. Ne govori o istom broju dana. Što više, i ovdje kaže, blagoslovljen je onaj ko čeka i dočeka 1335 dana. Ja mislim da, ako nam Bog pomogne, možda ćemo biti na tragu šta bi ovo moglo značiti u ovoj službi. Hajde da se pomolimo još jednom, dragi Gospode, dolazimo pred Tebe. Uzeli smo proroštva za naše vrijeme, Gospode, uzeli smo Tvoje odgovore na pitanja o Tvom drugom dolasku i svešetku svijeta, Gospode, i Ti si u tim odgovorima spomenuo Daniela. Spomenuo si grozotu pustoši koju je prorekao prorok Daniel i onda si dodao tko čita neka razumije, Gospode. Mi želimo razumjeti jer smo pročitali, molimo Te da nam pomogneš u tome u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Znači, htio bih ukratko nastaviti onu temu koju smo pričali prošli put, ali na neki skroz drugačiji način. Jučer sam mimo službu u jednom drugom pravcu, skoro spremno, onda se stvar promijenila. Da krenemo u ovom pravcu grozote pustoši i da na neki način dođemo do ovog teksta u Danielu, gdje Daniel spominje taj termin ili taj interval od 1290 dana, ne 1260 što znamo da je 3,5 godina, nego jedan drugi period i onda još dodaje 1335 dana. S obzirom da je to proroštvo, najbolje tumačenje proroštva je da se ispuni. Ali čim je Bog postavio nešto kao proroštvo, postavio je s razlogom da nas pripremi. Nije nam dao to samo da ne bi razumjeli, nego da bi vjernici razumjeli, a da svijet ne bi razumio. I sad ono što do čega ćemo doći, možda nam pomogne da smo na tragu da to razumijemo ili pogledamo na neki drugi način. Možda nećemo do kraja razumjeti, ali možda ćemo biti bliže razumijevanju što to zaista znači. Ako se sjetite, krenuli smo prije dva tjedna kad smo imali službu pričati o Babilonu. I kaže prorok, Babilon, taj sam grad je bio napravljen po uzoru na nebo. Kaže, bila je rijeka Eufrat koja je tekla pokraj prijestolja, kao što znamo da će u Novom Jeruzalemu rijeka života teći pokraj trona. I viseći vrtovi su tamo bili i kaže prorok da je napravljeno po uzorku, ali izopačeno. I zapravo Nimrod, kad je gradio, Nimrod, znamo da nije bio vjernik, da nije bio Boži sluga, bio je Sotonin sluga i prvi silnik na zemlji i tako dalje, onaj koji je bio tiranin na zemlji u tom smislu, je pokušao sagraditi novi Jeruzalem. I ono što je zanimljivo, da je on taj grad nazvao Vrata Raja. Znači, taj grad se nije zvao Zbrka ili Babel, nego prvo se zvao Babilon. Znači, nešto što je on gradio zvalo se Babilon, a Bog je uništio to ili nije dao da oni završe taj svoj naum i Babilon je postao Babel. Vrata Raja su postala Zbrka. I ono što prorok kaže, sagradio je grad, veliki grad i kulu, babilonsku kulu i kasnije, kaže, nakon što se je zvao ili bio nazvan Vrata Raja, nazvan je Babilon, odnosno Zbrk. Znači, to je zanimljivo da nije odmah nazvan Zbrkom, nego ono što je Nimrod gradio, on je gradio nešto nalik ili po uzorku na Novi Jeruzalem i krenuo je oponašati ono što je Bog naumio sagraditi na zemlji. Bog je na zemlji naumio spustiti novi grad koji se zove Novi Jeruzalem i Sotona je pokušao preduhiti Boga i izgraditi taj svoj Novi Jeruzalem, odnosno Babilon, i Bog ga je pretvorio u Babel, odnosno Zbrku. I kaže prorok, znači, nakon što je bio nazvan Vrata Raja, nazvan je poslije, ali tako, nakon toga Babilon, odnosno Zbrk. Jednom je on bio raj, a onda je pretvoren u Zbrku. I mora da je bio u palom stanju, zato što kad je bio pretvoren od raja u Zbrku. Ono što tu nam prorok kaže, propovjedi rukopis na zidu, da to nešto ili to mjesto gdje su oni gradili Babilon, nije bilo u stanju zbrke prije nego što je postao u stanju, došao u stanje zbrka, što više bio je vrata raja, bio je raj koji je postao zbrka. Kaže prorok u drugoj propovedi, propovedi Izraela crkva, kaže Babel dolazi kroz vrijeme, ide, tako, odnosno dolazi dolje od kralja vremena kralja Nabukodonozora i onda skroz do otkrivenja Babilon. I kako je to malo sjeme počelo skroz tamo natrag, istočno od Edenskih vrata. I ono što prvo kaže napravo i vidjet ćete da je Babilon sagrađen istočno od Edenskih vrata. I prvi put kad nalazimo taj termin istočno od Edena ili istočno od Edenskih vrata, bilo je kad je Bog postavio, kaže u Postanku 3.23, i postavio on istočno od Edenskog vrta kerube i plameni mač koji se okretao na sve strane da čuvaju put do stabla života. Znači, bilo je jedno mjesto koje možemo nazvati vrata raja ili vrata Edena, nalazio se istočno od Edena i na tim vratima Bog je postavio kerubine i plameni mač koji su čuvali put do stabla života. I na tom mjestu Sotona je izgradio grad koji se zvao vrata raja. Zašto? Jer to u istinu jesu bila vrata raja, to je bilo mjesto gdje su bili kerubini i plameni mač i on je baš na tom mjestu. Ili to što je Bog ostavio čovjeku na vratima raja, uzeo je i počeo graditi svoj grad, vrata raja, odnosno Babilon. I kaže prorok, Babilon se zvao vrata neba i onda je nazvan zbrkom i tu je idolopoklonstvo počeo. Znači, od onih kerubina i plamenog mača, ubrzo Nimrod je napravio idolopoklonstvo, na istom mjestu. Na mjestu gdje je Bog postavio kerubine, na mjestu gdje je Bog postavio put do stabla života, na mjestu gdje su bila vrata raja, nastala je zbrka ili možemo čak reći, nastalo je idolopoklonstvo, nastala su vrata pakla. I ono što je zanimljivo da Sotona uvijek izabere najsvetije mjesto koje Bog ima. I to sveto mjesto pretvori iz vrata raja u vrata pakla. Pretvori ga iz Babilona u Babela. Pretvori ga od mjesta gdje je Bog postavio kerubine i plameni mač do mjesta idolopoklonstva. I taj princip ćemo naći u Bibliji. Gdje god nađete nešto sveto, naćete Sotonu da to sveto pretvara u pakao, da pretvara u izopačeno, da uzme to i da pokuša od toga napraviti svoje kraljestvo, svoj grad, svoj projekt koji na kraju propadne i završi kao zbrka. I kad je propao Babilon, nije propao Sotonina ambicija, nije propao, on je nastavio tražiti novo sveto mjesto koje je Bog imao i to sveto mjesto pokušati pretvoriti u svoje kraljestvo. I ono što je zanimljivo, prošli put to nismo čitali, na tom mjestu istočno od Edena, na vratima raja, ne samo da su bili kerubini i plameni mač, desilo se još nešto. Kaže, kerubini su bili postavljeni i stablo života istočno od Edenskog vrta, odnosno istočno od vrta, i tamo je gdje ja mislim da su Kain i Abel napravili svoju žrtvu. Znači, istočno od raja bili su oltari. Na istočno od raja je Abel sagradio svoj oltar. I kaže, kad su oni obada shvatili da su smrtnici i da trebaju naći naklonost kod Boga, obojica su došla na istočnu stranu Edena, na vrata gdje su bili kerubini i plameni mač. I oba dečka su izgradila oltar Bogu, to je crkva. Oba od njih su imali crkvu. I sad postaje stvar jako zanimljiva. Znači, Babilon je izgrađen na Abelovom oltaru. Znači, najsvetije mjesto koje je tamo bilo, bilo je mjesto gdje je Bog prihvatio nečiju žrtvu. Bilo je mjesto gdje je Abel donio svoju žrtvu, istočno od Edenskih vrata, na mjestima gdje su bili kerubini i plameni mačevi, i plameni mač i kerubini, na tom svetom mjestu gdje je bila Abelova žrtva, niknuo je Babel. Niknuo je grad, niknula je kula koja je bila ljudski bunt protiv Boga. Ili Sotonino izopačenje Abelove religije. I ono što vam želim odmah reći, i to ćemo pokazati, na sljedećem mjestu gdje je Bog prihvatio nečiju žrtvu, Sotona je ponovo izgradio svoju kulu. Znači, sljedeći čovjek kome je Bog prihvatio žrtvu bio je Abraham. I na Abrahamovom oltaru je niklo Abrahamova crkva. I Sotona je uzeo Abrahamovu crkvu i pretvorio u što? Pretvorio je u svoju građaninu, u svoj projekt i narušio je ili pokvario sve ono što je Bog napravio i napravio jedno novo zdanje koje je Bog srušio. I ako vi danas odete na mjestu gdje postoji Abrahamov oltar, naćite nešto što nije hram Božji. Naćite Omarovu džamiju. Znači, šta se desilo? Omarova džamija je izgrađena na Abrahamovom oltaru. Babilon je bio izgrađen na Abelovom oltaru. I sad dolazimo do jedne paralele i do našeg vremena. Idemo polako u tom pravcu. Znači, Kain i Abel su sagradili crkvu na istom mjestu. I hram i Omerova džamija su sagrađeni na istom mjestu. Na tom mjestu istočno od Edena bio je Abelov žrtvenik i on je na tom mjestu podigao Babilon i Babilonsku kulu. Na mjestu Abrahamovog oltara bio je, jel tako što sam već spomenuo, na mjestu Abrahamovog oltara bio je sveti hram, a on je digao Omarovu džamiju. Ajde se vratimo malo, kaže, Abel je umro na istom oltaru na kojem je njegovo žrtveno janje umrlo. I svaki vjernik koji dolazi Kristu mora umreti na istom oltaru sa svojim janjetom koji umire sa Kristom i umreti s Kristom i biti novo stvorenje. Umreti stvarima svijeta i biti nanovo rođen, novo stvorenje u Isusu Kristu. Umreti na istom oltaru samožrtvovanja. Ono što prvo kaže, Abel je umro na istom mjestu gdje je umrlo i njegovo janje. Otako. I to samo pokazuje da mi moramo umrijeti sa našim janjetom. Abel nije, kad pogledate Abelov žrtvenik, na Abelom žrtveniku nije umrlo samo janje. Umro je i Abel. Kad pogledate Abelov žrtvenik, naćete dvije žrtve. Naćete jednu životinsku žrtvu, otako, i naćete Abela. Kad pogledate naše vrijeme, Kristovu žrtvu, znači da je janje Božje, ali znači još nekoga da je umrlo na Kristovom žrtveniku. Umrli smo mi. Znači, Kristov žrtvenik je sa svrhom da umremo sa svojim janjetom. I mnogi ljudi kad gledaju na Golgotu, ali tako, oni vide, šta? Vide tri križa. Ali tako? A prvo kaže, na Golgoti su četiri križa. Zapravo, na Golgoti su dva puta po dva križa. Isus i razbojnik koji se pokajao je janje i Abel na istom žrtveniku. Onda imate s druge strane Sotonu i njegovog onog razbojnika koji se nije pokajao i Judu. Tako, imate Judu koji je bio Sotona i razbojnika koji se nije pokajao. Kad pogledate Golgotu vidite Krista i još nekoga da umire s njim. Vjernika da umire na istom oltaru. Kad pogledate Abelov žrtvenik, vidite opet dvojica su umrla na onom žrtveniku. Bio je to Abel i njegovo janje. Kaže, i vi ne možete imati isti duh, i vi ne možete imati iste navike, i vi ne možete imati isti misli, vi morate umreti kao što je on umro. Morate umreti na njegovom oltaru kao što je Abel sa svojim janjetom. Morate umreti sa svojim janjetom. Morate umreti svojim vlastitim razmišljanju da bi bili rođeni u njegovo razmišljanje. Neka um koji je u Kristu bude u vama. Tako da Golgota, Kristova žrtva bez naše žrtve nije potpuna, da kažemo tako. Ona je potpuna, ali potpuna je zato što mi umiramo s njim. Isus je pokazao na oltaru da nije on došao da samo on umre, nego je pozvao da i onaj razbojnik koji se pokaje umre zajedno s njim. I naša žrtva je kad mi pogledamo naš život, mi imamo svoje janje Božje Krista, ali imamo na tom istom oltaru, moramo umrijeti sami. Tako, svoje voljno, svom na starom načinu života, starim navikama, starim običajima, svemu starome da postanemo novo stvoreno. I sad kako pogledamo, znači u to vrijeme nalazimo vjernika, u vrijeme kad je Sotona na Abelovom žrtveniku počeo graditi svoj grad. Kad je na Abelovom žrtveniku počeo graditi svoju kulu. U to vrijeme postoji čovjek koji je bio Abraham. I Abraham je bio čovjek koji je izašao iz Babilona. I iako je izgrađen na Abelovom žrtveniku. Znači, Abraham je znao, vidite, taj grad i ta kula su izgrađeni na žrtvu, na žrtveniku prve žrtve koju je Bog prihvatio. Izgrađeni su na prvom mučeniku u Bibliji, je li tako? I on izlazi iz tako čega, jer je svjestan, Boga poziva, da to nešto što je bilo sveto je postalo toliko nesveto, toliko prljavo, da će Bog to uništiti. Nešto što je krenulo kao tako sveto, kao što je Abelova žrtva i Abelovo mučeništvo, postalo je nešto što je toliko se udaljilo od Boga da će Bog to uništiti. Vi to možete odmah razmisliti i vidjeti kršćanstvo. Krenulo je kao nešto tako sveto, kao stvar prvih mučenika, prvih apostola koji su dali svoj život za Krista, tako, prvih vjernika, prvog oltara na kojem je Bog prihvatio novozavjetnu žrtvu, pedesetnica i svega toga, nešto što je krenulo tako sveto, ubrzo je završilo u tako palom stanju, u takvom idolopoklonstvu da će Bog to uništiti. I ako ovdje vidimo, Abraham je prvo govorio o tome, mi čitamo u Hebrejima, kaže da se naselio u zemlji obećanja kao u tuđini, i onda kaže jer je iščekivao grad s temeljima kojemu je tvorac i graditelj Bog. Znači, Abraham je izašao iz Babilona i on je nekako, Bog mu je otkrio da Babilon nije taj novi Jeruzalem. Da Babilon nije taj novi grad koji će Bog spustiti na zemlju, iako je nastao na najsvetije mjesto. Iako je nastao istočno od Edena, iako je nastao na mjesto gdje su bili kerubini i plameni mač, iako je nastao na mjesto gdje je Abel prinio svoju žrtvu i Bog ga je prihvatio, na to mjesto, bez obzira na sad taj slavan početak tog grada, Abraham je znao da trenutnom stanju to je nešto što Bog mrzi i nešto što Bog odbacuje, nešto iz čega ga Bog poziva van. Ako pogledate današnje kršćanstvo i današnje denominacije, crkve i tako dalje, oni su imali otprilike tako slavan početak. Uzmete bilo koju crkvu, uzmete luterane, uzmete metodiste, oni su imali ljude kao Lutera, kao Vesija, imali su ljude koji su pokrenuli velike iskrene želje čovječanstva i vjernika da se vrate natrag Bogu. Ako pogledate samo katoličku crkvu, ona je krenula tako, tamo iz vremena kad su u Rim donosili evanđelje, tako, Akvila, Priscila i tako dalje, drugi prvi vjernici, kad je Pavao dolazio tamo, i unatoč svih tih slavnih i velikih početaka, oni su završili u takvom stanju u kakvom mi nalazimo Babilon ovdje. Krenuo je sa kerubimima, krenuo je sa plamenim mačem, krenuo je sa Abelovim žrtvenikom, a završio sa babilonskom kulom. I to je ista stvar koja se ponovila kršćanstvu. I sad kad pogledamo ovdje, znači Abraham je bio pozvan da izađe iz toga. I vjernici su danas pozvani da izađu iz takvih crkava i denominacija, bez obzira na njihove slavne početke. I Abraham kad je izašao iz tog grada, imao je jedan susret sa Bogom. Kaže, doista taj Melkisedek kraj šalemski svećenik Boga svevišnjega, što je izašao u susret Abrahamu koji se vraćao s poraza kraljeva i blagoslovio ga, i komu Abraham odjeli desetinu od svega on koji u prijevodu znači najprije kralj pravednosti, a zatim i kralj šalemski, to jest kralj mira, on bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, on kojemu dani nemaju početka ni život kraja, sličan sinu Božjem, postaje svećenik za svagdje. Znači ovdje nalazimo susret vjernika koji je izašao iz Babilona sa Bogom. I ako vi hoćete i svi ljudi koji hoće susresti Boga danas, moraju izaći iz današnjeg Babila. Iz današnjih denominacijskih crkava i Babilona, što znamo da je Rim, jel tako, tajna Babilon, Biblija ga naziva Babilonom, novim današnjim Babilonom, odnosno bludnicom iz njezinih čerki. I ono što ovdje čitamo da je Melkisedek, kralj Šalema, iznio kruha i vina Abrahama. I Abraham mu dade desetinu od svega. I kaže ovdje, kad pogledamo, kad prvog to komentira u knjigi, u seriji o Hebrejima, poslanici Hebrejima, kaže, kralj se spustio dolje iz Šalema. I ovaj kralj nije imao oca, i nije imao majku, nije imao početak dana, ni kraj života. Koga je Abraham sreo? Nikad nije imao vrijeme kad je počeo, i nikad nije imao vrijeme kad će završiti. Tako da taj isti kralj Šalema mora da je živ i danas. Znači, kaže prorok, ako Biblija kaže da nije imao početak i nije imao kraj, onda je i danas živ. Kaže, i on je bio ta, znači, to je bila Teofanija, koja je bila sin Boži, kralj Šalema, taj tog Jeruzalema koji je gore. Kaže, i Abraham koji je bio blagoslovljen i on je tražio i našao i tražio da nađe grad čiji je tvorac i graditelj Bog. I on je lutao okolo u kožusima i očim kožama i tako dalje, u oskudici lutajući, tražio je grad čiji je graditelj i tvorac Bog. I on je sreo kralja Šalema tamo dolje i on mu je dao desetinu od svega plijena. I ono što čitamo ovdje, o čovjeku koji je izašao iz Babilona i čovjeku koji je sreo Boga. I čovjeku, ako pitate ljude danas koji su sreli Boga, zašto daju desetak, iz istog razloga iz kojeg je Abraham to napravio. Znači, kad čovjek sretne Boga, on mu da desetak. I ovdje nalazimo da taj kraj Šalema je bio kraj nebeskog Jeruzalema. I postavljamo pitanje ili razmišljamo, u to isto vrijeme bio je Babilon tamo. Kako to da Abraham, kako da on znao da Babilon u svom veličanstvu, u svojim onim visećim vrtovima, tako, vladar je cijelog svijeta, toliko da ga je Daniel nazvao glavom od zlata, tako? Kako je on prepoznao da taj jedan sjajni, bogati, nabogaćeni grad koji vlada cijelom zemaljskom kuglom ili cijelim svijetom ondašnjim, kako je on znao da taj grad nije Novi Jeruzalem? Na isti način na koji vi znate da današnji Rim nije Novi Jeruzalem. Zato što je on sreo kralja Novog Jeruzalema i znao je da Melkisedek nije kralj Babilona. I ako vi sretnete Krista danas, vi ćete znati da Krist nije kralj u Rimu. I ako sretnete Krista, vi ćete tražiti Kristov grad. I ako sretnete, kao što je Abraham sreo Melkisedeka i tražio Melkisedekov grad. I Sotona je imao svoju verziju, svoju kopiju, svoj pokušaj da izgradi taj novi Jeruzalem na zemlji u to vrijeme, ali Abraham je izašao iz toga i uopće nije bio u kušnji, da kažem, da pomisli, e pa Babilon je taj novi Jeruzalem, jer je znao da Melkisedek nije njegov kraj, kralj tog grada. I ono što mi uopće danas nismo u kušnji da pomislimo da je Rim ili rimske denominacije, protestantsko-katoličke, kako god hoćete, mi uopće nismo u kušnji da pomislimo da su oni novi Jeruzalem. Zato što znamo da Krist, kraj kojeg smo mi sreli, nije njihov kraj. Oni imaju nekog svog drugog kraja. I Abraham je imao dva čovjeka koga je u to vrijeme, imao je Nimroda i imao je Melkisedeka. I on je morao birati, jedan i drugi su kraljevi velikih gradova. Jedan i drugi su kraljevi nekakvih Jeruzalema. Je li tako? Jedan je bio taj Babilon, zemaljski Jeruzalem, kojeg je Sotona pokušao izgraditi. Njegova kopija, njegova inačica Novog Jeruzalema. I drugi je bio Melkisedek, kralj jednog nebeskog grada. Abraham možda nije znao da je to nebeski grad, jer je on nastavio tražiti po zemlji. Ali on je znao da Melkisedek nije Nimrod. Postajala je velika razlika između Nimroda i Melkisedeka. I ono što vidimo da postoji velika razlika između Krista i Pape. Postoji velika razlika između Rima i Novog Jeruzalema. I ono što je, bez obzira što je Babilon nastao na temeljima ili na Abelom žrtveniku, istočno od vrata Edena, na mjestu gdje su bila vrata Raja, na mjestu gdje su bili kerubini. I katolička i denominacijska crkva su nastale na najsvetije mjesto. Krenuli su tamo negdje od Rima, krenuli su od prve crkve, od djela apostolskih i tako dalje. Na tom svetom mjestu je Sotona izgradio svoj grad. A njihov grad, Melkisedek, nije kralj tog grada. I ono što prorok kaže, Abraham je tražio to i on je tvrdio da je on hodočasnik i stranac i on je gledao i tražio taj grad čiji je graditelj i tvorac Bog. I taj prorok, znajući da je on negdje, Ivan je vidio od njega da se spušta, ali Abraham je mislio da on mora da je na zemlji upravo onda. Zašto? On je sreo Melkisedeka, njegovog kralja, i dao mu desetak. I ono što prorok kaže, Abraham ga je sreo i oni su uzeli večeru gospodnju točno, doslovce na toj točki gdje će biti podignut taj grad, na toj svetoj planini gospodnjoj gdje će otkupljeni živjeti. Kaže, on je, Melkisedek mu je dao kruh i vino točno na tom mjestu gdje će se taj grad spustiti. Znači, Abraham je bio na tom mjestu, bio je na mjestu tog Novog Jeruzalema, a nije toga bio svjestan. Znači, on je na tom mjestu jeo kruh i vino sa Melkisedekom, ali u tom trenutku tog grada još nije bilo tu. On je trebao biti, on se trebao spustiti. Mi smo negdje tako, mi se hranimo kruhom i vinom, mi smo, Bog nas hrani ovdje, na mjestu gdje će se spustiti Novi Jeruzalem, ali ako gledamo oko sebe, ne vidimo ulice od zlata, ne vidimo ono što tek treba doći. I ono što prvo kaže, na toj svetoj planini gdje će ulice biti od prozirnog zlata i ulice i kuće i parkovi, ako želite čitati o tome u Otkrivenju 21.18. Drvo života će biti tamo i kaže, to je samo za pobjednike, to nije za denominacije. Znači, denominacije su imale u ono vrijeme svoj Babilon. Imali su svog Nimroda, imali su neke druge i drugačije ulice od onoga što je Abraham trebao dobiti. Zato Biblija kaže, pobjedniku ću dati da jede od stabla života koji je u raju Božja. Kaže, tko je bio ovaj kralj Šalema, ovaj veliki kralj Jeruzalema, ne zemaljskog, nebeskog. Zemaljski Jeruzalem je bio tip nebeskog, kralj Šalema. Kaže, bez porijekla, nitko drugi nego Krist, sam on. Kaže, to je onaj koga crkva susreće nakon što ode u zrak. I onda ovdje kaže, prva stvar što su oni napravili, kaže, osjećam se emocionalno. Kaže, sjeli su i razlomili kruh i vino i uzeli večerju Gospodju nakon što je bitka bila gotova. I kaže, Biblija nam kaže, Isus Krist je rekao da on više neće jesti od ploda vina dok ne bude jeo od novoga sa vama u kraljestvu, dok ne budem jeo novoga s vama u kraljestvu, u očevom kraljestvu, kaže. I kad ta velika bitka bude izborena i pobjeda osvojena, i kad kolebljivi budu vraćeni natrag u kraljestvo Božje, ovo je zanimljivo što prvo kaže, i kad kolebljivi budu vraćeni natrag u kraljestvo Božje, mi ćemo sjediti dalje u kraljestvu Božjem sa našim Melkisedekom, koji nema početak dana ni kraja. Kaže, on je naš kralj, to je onaj vječni i jesti večeru Gospodnju zajedno s njim. Kako divna slika, kako veličanstveno, stari zavjet nam to daje novozavjetni vjernici. I ono što vidimo, da takva scena će se ponoviti. Kao što je Abraham tamo jeo kruh i vino, točno na tom mjestu gdje će biti uspostavljen novi grad, tako ćemo i mi, nakon što naša bitka bude završena u tom novom gradu, na tom mjestu, jesti kruh i vino na svadbenoj večeri sa Gospodom. I ono što prvo kaže, i čitamo da je cijeli svoj život Abraham, on bio jedan hodočasnik i stranac u svijetu, jer njegova jedina ambicija, ili jedna ambicija je bila da nađe taj grad, čiji je graditelj i tvorac Bog. Jednom kad sretnite kralja tog grada, vaš cijeli život će imati jedan cilj, da nađete taj grad. Kad vi nađete vjernike koji su susreli Krista, imaju samo jedan cilj u svom životu, da nađu njegov grad. Znači, Abraham je sve drugo zapostavio u životu, njegov cilj je bio da nađe grad, jer je našao kralja tog grada. I ako zaista nađete, znači, ljudi koji ne tragaju za tim gradom, to je samo zato što nisu našli njegovog kralja. Oni koji su našli njegovog kralja, koji su s njim uzeli večeru Gospodnju, oni znaju, imaju jedan jedini cilj da nađu njegov grad. Kaže, on je vidio taj novi Jeruzalem i on je stavio torbu na leđa i postao je lutalica. Ne da samo okolo luta bez ikakve svrhe, nego je imao vjeru da postoji taj grad čiji je graditelj i tvorac Bog, jedan vječni grad, imao je svrhu u životu da nađe to mjesto. Kaže, mogu li vam reći, jednog dana kad bitka završi, znači kad je bitka završila, on je sreo kralja tog grada. I o tome možemo puno pričati, ali ajde da se sad malo zadržimo, znači, ili vratimo ovdje. Imamo s jedne strane Abrahama koji traži taj grad. Taj nebeski Jeruzalem, jer je sreo njegovog kralja i to su vjernici danas. S druge strane, Sotona gradi svoju varijantu tog grada, na mjestu koje je bilo najsvetije mjesto na zemlji. Ili na mjestu koje je nekad bilo svijeto, sada je on izgradio svoju babilonsku kulu i svoj babilonski grad. I u naše vrijeme se to isto desilo s kršćanstvom. Sotona je, postoje ljude koji su našli Krista i koji traže njegov grad. A on istovremeno je našao najsvetije mjesto koje postoji i tu pokušava izgraditi repliku ili svoju kopiju takvog grada. Najsvetije mjesto koje je mogao naći je kršćanstvo. Znači, nalazimo mjesto i ljude i crkvu, ljude koji su dobili Duha Svetoga, spustio se Duh Sveti na pedesetnici i nalazimo jedan veliki i sveti početak među tim ljudima što su djela apostolska i između svega toga on uzima djela apostolska i na tom mjestu pokušava izgraditi neki novi grad. I sad dolazimo pomalo do ove naše teme. Sjećate se da smo pročitali, kaže, njegovi su, primijetite njegove planove da izgradi superdenominacijsku crkvu, svjetski koncil crkava, superdenominaciju, i da ga cijeli svijet proslavlja zvijer pod imenom Ujedinjeno kršćanstvo. To je moderna babilonska kula. Drugim riječima, prvo kaže, ekumena ili svjetski koncil crkava je nova, moderna babilonska kula. Sagrađena je u Rimu. Rim je taj novi Babilon ili moderni Babilon, on i Biblija ga naziva tajna Babilon. Biblija povezuje Rim sa Babilonom. Tako da Rim je taj novi Babilon i ima svoju novu kulu, a to je ekumena ili svjetski koncil crkava. I ako primijetite, u Babilonu svi su se ujedinili oko tog jednog religioznog projekta. Svi su bili zajednički, našli su zajednički jezik i pokušali su izgraditi svoj vlastiti način dolaska Bogu, a ne na Božji način. Bog je imao način da to bude prolivena krv nevinoga za krivoga. To je bila Abelova žrtva, to je bilo Abelovo janje. I ono što mi nalazimo, oni na mjestu Abelove žrtve i Abelovog janjeta, Abelovog oltara, grade babilonsku kulu bez žrtve. Grade svoj način kako će oni doći Bogu, tako da se penju, ali tako, tim stubama koje su oni zamislili. I danas nalazimo da ista stvar se dogodila u kršćanstvu, na tom svetom mjestu gdje je bila Kristov oltar i Kristova žrtva, prihvaćena žrtva Božja i Duh Sveti se spustio na vjernike. Sotona je uzeo to sveto mjesto i tu izgradio novu modernu babilonsku kulu, odnosno ekumenu ili svjetski koncil crkava. Kaže, da se ne sjećate kako je Nimrod, taj licemjer, izgradio jednu veliku kulu i načinio sve ostale male gradove da mu plaćaju danak. Kaže, to jest Rim je sad Babilon. I kaže, cijeli svijet je doveden u Babilon i doveden je preko svjetskog koncila crkava koji će načiniti svakog od njih da joj se poklone. I oni moraju uzeti žig zvijeri ne znajući da to čine. Ali oni koji su izabrani, oni će čuti riječ i izaći iz toga. Kao što je Abraham izašao iz Babilona, bez obzira na njegove slavne početke, vjernici izlaze iz denominacija i protestantskih, katoličkih, rimskih i bilo kojih drugih crkava, bez obzira na te njihove slavne početke. I to je ono što je i treba vidjeti, da početak je bio dobar, a kraj je bio užasan. Početak Babilona je bio fenomenal. Vrata raja, kerubini, Abelov žrtvenik. Kraj je bio užas. Početak kršćanskih crkava je bio fenomenal. Kraj će biti užas. Kraj će biti kao sa babilonskom kulom. Ona se srušila i ekumenska kula će se također srušiti. I sad ako pogledamo ovdje i ovdje dolazimo do još jednog mjesta do kojeg se želim zadržati. Znači, vidjeli smo da je početak također i židovstva bio fantastičan. Znači, bio je to prorok koji je došao. Prorok koji je rekao, Bog će vam poslati proroka kao što sam ja. Bio je to Mojsije, jel tako? Donio im je Božji zakon, donio im je Božje uredbe. Njihov otac Abraham je bio pozvan da izađe iz Babilona. Abraham je primio Bogu žrtvu, Boga je prihvatio, našao je Božju naklonost. I znači, nalazimo židovstvo kao takvo da ima sjajne početke. Da ima početke koji su bili onakvi kakvi su bili početci Babilona na vratima raja. Nalazimo Abelovu žrtvu, ovdje nalazimo Abrahamovu žrtvu. Nalazimo Abelov oltar, ovdje nalazimo Abrahamov oltar. I nalazimo jedno sveto mjesto gdje je Sotona znao da je to sljedeće mjesto koje je sveto na zemlji. I ono što nije uspio napraviti s Babilonom, pokušao je sa židovstvom. Kaže, i kad mi čitamo i vidimo da početak židovstva je bio odličan, a kraj je bio užasan. Kao i kršćanstva, kao i Babilona. I ono kad pogledamo malo o tom kraju, kaže, potom uđe Isus u hram Božji, istjera van sve kupce i prodavače u hramu, isprevenu stolove mjenjačima i klupe trgovcima golubova, i reče im, stoji pisano, kuća moja neka se zove kuća molitve. A vi načiniste od nje špilju razbojničku. I ono što vidimo da je kuća molitve postala razbojnička špilja. Kao što je vrata raja su postala vrata pakla, kao što je kršćanstvo postalo ekumene. I postalo rimsko, Rim. I ono što vidimo, on je našao opet novo sveto mjesto koje je Bog dao ljudima. I on ga je prevrnio od, izopačio od kuće molitve u razbojničku špilju. I ne samo da je to, nekoliko stoljeća poslije, kad je Isus to proglasio razbojničkom špiljom, i nakon što je taj hram srušen, sagrađeno je nešto na tom mjestu što možemo nazvati razbojničkom špiljom. Sagrađena je Omarova džamija. I ako kažete kako možeš nazvati takvu džamiju ili Omarovu džamiju razbojničkom špiljom, ajde, prvo kako Biblija naziva Išmaelovo potomstvo. Kaže, nadijeni mu ime Išmael, on će biti kao divlje magare, ruka će se njegova dizati na svakoga i svačija ruka na njega. Pred licem svemu braće, on će stan sebi podići. Znači, Biblija govori da će Išmaelovo potomstvo biti kao divlje magare, čija će se ruka dizati na svakoga i svačija na njega. Možemo nazvati da je... I oni su sagradili svoju građevinu, odnosno razbojničku špilju. Jedna od definicija, kako bi mogli definirati razbojnika, da je kao divlje magare, da se ruka njegova diže na svakoga i svačija na njega. Znači, na tom svetom mjestu, čiji su počeci bili fantastični, čiji su počeci bili sveti i božni, nastalo je nešto što je postala razbojnička špilja. Znači, na mjestu gdje je bio Abrahamov oltar, kao što je bilo s Babilonom na mjestu gdje je bio Abelov oltar. I ono što Biblija kaže, i sad ako uzmemo Daniela i pročitamo, znači, ne želim ulaziti u sve detalje, ali dajte mi malo samo vremena. Kaže u 25. stihu 9. poglavlja. Stoga zna i razumi da će otkad izađe zapovjed da se obnovi i sagradi Jeruzalem, do Mesije knjeza biti 7 sedmica i 62 sedmice. Trg će biti ponovo sagrađen, čak i u nemirnim vremenima. Nakon 62 sedmice Mesija će biti pogubljen, ali ne zbog sebe. Knezov će narod doći te razoriti grad i svetište. Svršetak toga bit će s poplavom, a do svršetka rata odrođena su pustošenja. On će mnogima potvrditi savez na jednu sedmicu, u polovini sedmice prekinut će žrtvu i prinos, a zbog širenja gadosti ili grozote on će pustošiti. I to sve do svršetka svijeta, dok se na pustoš izlije ono što je određeno. Drugim riječima, sad ovo ovako zvuči teško razumljivo, ali ajde da pomalo prođemo nekoliko detalja o tome. On kaže da će se Jeruzalem sagraditi, Danielo govori, i da će za to biti, da je za židove određeno 70 sedmica. Odnosno 70 puta 7, to je 490 dana. I ono što znamo iz Danielovih 70 sedmica, da u Danielu jedan dan znači jedna godina, kad su u pitanju židove. Drugim riječima je rekao je Danielu da će proći 490 godina koje su određeni židovima. 490 godina, kaže, od sad, kaže ovako, od onda kad izađe riječ, neka se vrate i opet sagrade Jeruzalem, pa do kneza pomazanika, što je do kneza Mesije, do Mesije, kaže, 7 sedmica i onda 62 sedmice, znači 69 sedmica. I kad prvo govori o tome, on uzima to i kaže, 69 sedmica je 69 puta 7, što je 483 godine. I on kaže, od tog trenutka kad je izašla riječ da se sagradi Jeruzalem, do Mesije je proteklo 483 godine, zapravo je proteklo 476 godina. I on u tome komentira i kaže tu postoji razlika od 8, ako sam dobio 7-8 godina, ali tako. I on u tom, u Danielovih 77. nalazi objašnjenje zbog čega se pojavila ta razlika. I sad znam da ima malo godina i toga, ali ako se malo koncentrirate, ima jedan detalj koji je važan. Znači on je rekao, pogledao i vidio da kad Biblija računa godinu, računa je sa 360 dana. Zašto znamo to? Zato što kad u Otkrivenju Ivan govori o 1260 dana, podijelimo sa 360, to je 3,5 godine. A kaže, mi ljudi računamo sa 365,25 dana. I ako pogledamo razliku između tih 365,25 i 360, dolazimo do računice da je proteklo točno toliko godina koliko je bilo rečeno Danielu. Znači, proteklo je sad, ja mislim, tih 476 godina od trenutka kad je izdana zapovijed da se sagradi Jeruzalem do trenutka dok je došao Mesija. I ono što je zanimljivo sad kad ulazim u tu priču, znači da Biblija ovdje kaže proći će tih 69 sedmica od trenutka kad bude zapovjeđeno da se sagradi Jeruzalem pa do Mesije. I to se zaista desilo. A poslije je, znači, 7.62, a poslije 62 bit će pomazanik pogubljen. I znamo da nakon 69 sedmica došao je Krist. I nakon toga, kaže, bit će Krist pogubljen. Kaže ovako, ali ne za sebe, znamo da je pogubljen za nas. Narod jednog kneza koji će doći, razorit će grad i svetište, svešetak im je u propast. Sad kaže, postoji jedan drugi knez i njegov narod, znamo da je to Rim, on će doći i razorit će grad i svetište. Doće i razorit će Jeruzalem i hram, i njihov svešetak je u propasti. Znamo već kraj tog Rima koji je to učinio. A do svešetka rat i određena pustošenja. Kad je sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu, a u polovini sedmice prestaće žrtva i prinos. I sad mi ovdje razmišljamo o kakvom se savezu to radi. I onda dolazi ovaj važan dio. A na vrhu hrama bit će grozota pustoši sve do svešetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika. Drugim riječima kaže, hram će zamijeniti grozota pustoša. Znači, nešto što je bilo najsvetije, nešto što je krenulo sa Abrahamovom žrtvom, sa prvim čovjekom koji je izašao iz Babilona, koga je Bog pozvao i prihvatio, na kojem je on primio svog sina, tako, čovjeka koji je učinio, koji je bio otac vjere, nešto što je krenulo tako sveto i tako veličanstveno, završava da umjesto hrama na tom mjestu je grozota pustoš. Znači, govorimo o nečemu što ima svete početke i izopačen pakleni kraj. I ono što prorok govori, znači, ako pogledate šta se desilo s Babilonom, desila se ista stvar. Krenulo je sa Abelovim žrtvenikom, a završilo je s Babilonskom kulom. Ako pogledate Židove, sljedeće mjesto koje je bilo sveto, koje je Bog izabrao, krenulo je sa Abrahamovim žrtvenikom, a završilo je sa grozotom pustoši. Odnosno, završilo je, kaže, na vrhu hrama bit će grozota pustoši, sve do svešetka. I ako pogledate kršćanstvo je krenulo sa knjigom Djela apostolskih, završilo je sa grozotom pustoši. Stanje u kojem se nalazi današnji kršćanski religiozni svijet, denominacija i katolička crkva, je grozota pustoša. A krenulo je sa Djelima apostolskim. Znači, na svetom mjestu Sotona je izgradio grozotu pustoša. Sad tu postaje, ajde da malo pogledamo. Zašto to spominjam? Zato što kad Isus odgovara i kad ga pitaju o kraju vremena i znaku njegovog dolaska, on to spominje i kaže, ustaće mnogi lažni proroci i mnoge zavesti, razmahat će se bezakonje, ohladnjati ljubav mnogih, ali tko ustraje do svešetka bit će spašen. I propovjedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima, tada će doći svešetak. A kada dakle vidite da grozota pustoši po proroštu Daniela proroka stoluje na svetom mjestu, tko čita neka razumije. Ono što neko može reći, ok, pa Omarova džamija je na svetom mjestu već 1300 godina, skoro. Ali ovdje Isus kaže, kad vidite da nešto stoluje na svetom mjestu, ali kaže, tko čita, neka razumije. Postoji neko novo sveto mjesto gdje će se pojaviti grozota pustoš. Kaže, kad vidite to novo mjesto, neko sveto mjesto, i vidite grozotu pustoši, tko čita, neka razumije. I onda kaže, tko je u gradu, neka izađe iz njega, ali tako, ukratko. I ono što prvo kaže o ovo grozoti pustoši, kaže, znači, musliman, Omer je podigao tamo, Omerovu džamiju, ali tako, tamo gdje je stajao hram. Kaže, vidite, kad vidiš grozotu, tu poljašćinu Omerove džamije, da stoji tamo gdje je sve to mjesto nekad stajalo. I ovo je ključno da primijetimo. Da dođete u Jeruzalem, na mjesto gdje je bio hram, tamo nema ništa sveto više. Tamo je nekad bilo sveto. Da odete u Babel, na istočna vrata raja, na mjesto gdje su kerubini stale, tamo je nekad bilo sveto. Sad tamo nema ničega sveta. Jer je hram postao grozota pustoši. Jer su vrata raja postala Babel. I ako uzmete kršćanstvo danas i odete na, pogledate šta je postalo od kršćanstva u denominacijskim crkvama, tamo nema više ničeg svetog. Mi možemo reći da je hram Boži, crkva bi trebala biti hram Boži, jer mi smo hram Duha Svetog, postao grozota pustoš. I onda prorok ovdje kaže, znači, muslimani su podigli tamo hram. Mi možemo reći da je to razbojnička špilja. Možemo također reći da je to grozota pustoši na mjestu gdje je nekad bilo sveto mjesto. I danas, kaže, muslimani, odnosno džamija tamo stoji, točno na tom svetom mjestu, upravo na mjestu hrama. I ono što vidimo, znači, hram je pretvoren u grozotu pustoš. Kao što su vrata raja postala vrata pakla, kao što je Babilon postao Babel, kao što je kršćanstvo postalo denominacija. Ajde sad pogledamo malo, zato što smo pročitali one tekstove od 1290 i 1335 dana. Prvo da pogledamo, znači, prvo kažem da ta grozota pustoši zaista je Omerova džamija, znači, zove se kupola na stijeni ili hram nad stijenom ili Omerova džamija ili zlatna kupola. U Jeruzalemu je najstarija postojeća muslimanska građevina i uopće islamski spomenik. Znači, to je najstarija građevina koju muslimani danas imaju kao svoj spomenik. Nalazi se na brdu hrama u starom gradu u Jeruzalemu. Kupola na stijeni je prilagođena mjestu koje je od starine bilo židovsko, odnosno kršćansko sveto mjesto. A prema predaji, ta sveta stijena na vrhu planine Morija, kako se naziva, ali tako, koja se nalazi u sredini džamije, je mjesto Abrahamove žrtve. To je Abrahamov oltar. Zamislite Sotonu, ili đavola, kako god ga hoćete zvati, koji bira najsvetija mjesta da tamo izgrade neke svoje kule. Izabrao je najsvetije mjesto, Abelov oltar, da izgradi babilonsku kulu. Izabrao je novo sveto mjesto koje je Bog dao ljudima, Abrahamov oltar. I tu je izgradio svoju grozotu u pustoši, svoju Omarovu džamiju. Znači, na mjesto Abrahamove žrtve, ali i Muhamedovog uzašća na nebo. Muslimani vjeruju da s istog mjesta je Muhammed uznesen na nebo. I tu su izgradili svoju najstariju građevinu, nešto što Biblija naziva grozota pustoši. Ako vidite općenito njihovo ponašanje, vi ne možete reći da je taj pojam, da ih ne opisuje dobro, tako? To je grozota koja pustoši. Znači, islam u svom iskonskom obliku, svom fundamentalnom obliku, onome što vidite danas što se događa, je grozota koja pustoši. I Biblija ga je tako nazvala. I tako je nazvala građevinu na svetom mjestu. Ja, i sad dolazimo do zanimljivog dijela. Kupola se, znači, počela graditi 684. godine na mjestu starog židovskog hrama. Kaže, i završena je, završena je 691. godine. Taj originalni na građevina je bila nešto srušena u 1015. i ponovno izgrađena 1022. do 23. Zlatni krov je stavljen na nju 1959. do 1961. i ponovno 1993. I sad želim da se vratimo na ovaj tekst koji smo pročitali u Danielovo 12. poglavlje. Malo više imamo čitanja, ali takva je tema. Kaže, u to će doba ustati Mihajla, veliki knez koji zastupa djecu tvoga naroda. Znači, Bog govori Danielu da će ustati Mihajl, knez koji zastupa njegov narod, Židove. I bit će doba tjeskobe kakve ne bijaše nikada otkako je naroda i od tog vremena. U to doba će tvoj narod biti izbavljen, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. Kaže, probudit će se mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskom, neki na vječni život, a neki na sramotu i vječni prezir. Govori o vremenu uskrsnuća. O vremenu kad će se Bog sjetiti Židova i o vremenu kad će Bog izbaviti židovski narod. Govori o vremenu kraja. Znači, kaže, oni koji su mudri svijetit će kao sjaj nebeskog svoda, a oni koji mnoge obrate pravednosti kao zvijezde u vijeke vjekova. A ti, Daniele, zatvori riječi i zapečati knjigu do vremena svršetka. Mnogi će juriti amo tamo i znanje će se umnožiti. Kaže, ovo što ja tebi pričam, bit će skriveno do svršetka. Bit će zapečećeno do svršetka. I mnogi će u vrijeme svršetka će mnogi juriti amo tamo i znanje će se umnožiti. I kad došli smo u vrijeme kraja, kad ljudi putuju više nego ikad. Nekad vam je trebalo mjeseci da putujete nekim parobrodom u Americi, sad ste za 2-3 sata, 4, 6 sati ste u Americi, ali tako. Znači, ljudi jure amo tamo. I znanje će se umnožiti. Kažu da svake 2 godine se ljudsko znanje podupla u naše vrijeme. I kaže, bit će to vrijeme kad će se Bog sjetiti tvoga naroda, bit će to vrijeme kad će se probuditi oni koji spavaju u prahu zemaljskom, bit će to vrijeme kad je knjiga biti, do tog vremena će knjiga biti zapečaćena, bit će to vrijeme kad će ljudi juriti jamo tamo i bit će to vrijeme kad će se znanje množiti. Kaže, tada ja Daniel pogledah i gle, onda stajahu druga dvojica, jedan s ove strane riječne obale, a drugi s one strane riječne obale, jedan, i reče jedan čovjek odjeven u lan, koji bijaše nad vodama, koliko dugo će biti do kraja tim čudesima? I čuh čovjeka odjeven u lan, koji bijaše nad vodama, rijeke, kada je podigao svoju desnicu i svoju ljevicu prema nebu i zakleo se onime koji živi zauvijek. Vas to posjeća na otkrivenje 10. Kaže da će biti na neko vrijeme vremena i pola vremena. Znači da će potrajati jedno vrijeme, dva vremena i pola vremena. Ukupno 3,5 vremena, odnosno 3,5 godine. I da će se to svršiti kad on dovrši rasulo snage svetoga naroda. Čuh, ali ne razumijeh, kaže. Tada rekao, gospodine moj, što će biti svršetak toga? A on reče, idi svojim putem, Daniele, jer su te riječi zatvorene i zapečaćene do razdoblja svršetka. Drugim riječima sugerira da će na kraju te stvari biti poznate. Kaže, mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati, ali će zli zlo postupati i neki od zlih neće razumjeti, no mudri će razumjeti. Jedna kaže ovako. Od dana kad bude ukinuta svakodnevna žrtva i postavljena grozota koja pustoši, bit će 1290 dana. Blagoslovljen je onaj ko čeka i dočeka 1335 dana. Znači, ovdje što prvo kaže, on je rekao, idi svojim putem, Daniele, jer su ove riječi zatvorene i zapečaćene do vremena kojega, pita prorok, zajednica kaže do vremena kraja, kaže, nemojte to zaboraviti, do vremena kraja, i onda par rečenica poslije kaže, poruka kraja vremena će to otkriti. Znači, ove tekstove koje smo mi pročitali, to kaže u šestostrukoj svrsi Gabrielove posjete Danielu u toj propovjedi, kaže ovo je bilo rečeno Danielu, kaže idi i zatvori, zapečati ove riječi do kraja. I ono što prvo kaže, ali poruka kraja vremena će to otkriti zadnja crkvena doba. Ono što mi sad očekujemo da nam poruka zadnjeg vremena ovo otkri. Znači, ja sam puno puta pročitao ovaj tekst i onako, kad brzo prođete, ne primijetite da je Daniel nije rekao jednak broj dana kao što je to rekao Ivan. Znači, Ivan u otkrivenju na dva mjesta, u otkrivenju 11.3 kad govori ona dva proroka i u otkrivenju 12.6 kad govori o ženi, jel tako, koja se sakrila od ovog zmaja koji je htio progutati dijete kad je bilo rođeno, kaže, spominje 1260 dana. I kad to podijelite, to je točno 3,5 godine. Ali Daniel ovdje spominje 1290 dana. Znači, postoji razlika. I druga stvar koju Daniel ovdje spominje 1335 dana. Znači, to je nešto što nas može jako zanimati. I ono što bih htio sad ovdje reći, primijetimo da u Danielu jedan dan obično znači jedna godina. Znači, kod onih 77-ica je bilo 490 dana, 70 puta 7, i to je bilo 490 godina. Ako u Danielu dan, jedan dan znači jedna godina, ajde da uzmemo ovih 1290 dana, odnosno 1335 dana. Ajde to uzmemo kao 1290 godina ili 1335 godina. Ali od kod da ih brojimo? E sad, ovo nije doktrina i ovo nije zadnja riječ, ali ovo je nešto što ima jako smisla u Božjoj riječi. Ajde da vam to spomenem. A vi proučavajte to dalje i ajde da se molite o tome. Kaže, od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva, to je bio trenutak kad je srušen hram, i postavljena grozota pustoše. Kaže, postoje dva događaja na koja moraš obrati pažnju, i to su dva, da kažem, različita događaja. Jedan je čas kad bude dokinuta svagdašnja žrtva, a sljedeći je kad bude postavljena grozota pustoše. I mi znamo da je dokinuta svagdašnja žrtva bila 70. godine otprilike nakon Krista, kad je Tit srušio hram. Prestale su svagdašnje žrtve. Nije bilo mjesta gdje se moglo prinositi žrtvu. Ali to još uvijek nije bila postavljena grozota pustoši. Omerova džamija još nije bila sagrađena. I on ovdje kaže Danielu, Daniele, zapečati ove riječi do kraja vremena. Idi, ti to ne možeš razumjeti. Ali kaže prorok, na kraju vremena poruka zadnjeg časa će to otkriti. I ako pogledamo, kaže, od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva, to je 70. godine nakon Krista, i postavljena grozota pustoši, to smo pročitali da je to 691. godine nakon Krista je sagrađena grozota pustoši. Ajde uzmemo tu godinu 691. Jer to možemo reći, ok, to je vrijeme kad je bila dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši. Kaže, 1290 dana. Ajde to pretvorimo u 1290 godina. E sad, tu nam je prorok dao, spomenuo sam onu malu naznaku, da kad računamo u Danielu, moramo računati godinu sa 360 dana. Bog računa godinu sa 360 dana, kao što je to računao u otkrivenju. Ne računa je kako je mi računamo. Pa onda tih 1290 godina moramo malo poštelati da traje godina 360, a ne 365 dana. I kad to uzmete i računate, ako je moja računica dobra, od 691. godine, kad je izgrađena grozota pustoši, pa plus 1290 godina, ali pretvoreni u 360 dana, dobivate 1963. godinu. Sad za vjernike ovo postaje zanimljivo. Jer on Danielu kaže, pazi na ta dva događaja. Kad bude grozota pustoši postavljena i ne bude svagdašnja žrtva. I uzmi 1290 dana, odnosno recimo da je to 1290 godina, i dolazi baš 63. godina. Kaže, tad će se desiti nešto zanimljivo. Šta se desilo 63. Otvoreni su pečati. Ali onda ne kaže to i onda kaže, ali blago onom koji dočeka i dosegne 1335 dana. Kaže, postojaće jedan period između 1290 dana i 1335, to je razlika od 45 dana ili 45 godina, pa bi to opet trebali preračunati na 360 dana. Znači, postoji neki period od još nekoliko 45, 50 godina, 40, nema veze, koje ćete morati dočekati. I taj period je prošao. Po toj nekoj računici, to je negdje 2006-2007 godina. Znači, ono što je ovdje prorok rekao, i on kaže ovako, kaže, poruka kraja vremena će to otkriti. Danielu je rečeno, ti odi, zatvori to, zapečati do vremena kraja. I onda ovdje postaje zanimljivo, ja nisam još čuo nekoga da govori na ovu temu, i ovo ne mora biti doktrina, i ne mora, nije to sad, može nam Bog otkriti nešto više, ovo meni, i uzmite to kao zanimljivost, uzmite to kao nešto za proučavanje. Znači, zašto bi u Danielu, u 9. poglavlju, dan računali kao jednu godinu, a onda dva poglavlja, odnosno tri poslije, ovih 3290 dana pretvarali dan kao dan. Ajde da i tu koristimo dan kao godinu. Dolazimo do trenutka da uzmemo termin ili vrijeme kad je dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoš. E sad, ona se, ovdje se ona, ova grozota pustoši se gradila 6-7 godina. Pitanje je koliko su podaci točno i koliko se zna baš točno godina kad se izgradila i tako dalje. Sve to, ali ono što je zanimljivo, stvari se događaju negdje u našem vremenu. I ovdje on kaže, postoji jedan period između tih 1290 i 1335 dana koji treba izdržati. I negdje smo tu na tragu da to izdržamo. Ako ne bi računali, recimo, ako ne bi pretvarali ovih 365, onda bi dobili malo dulje periode i tako dalje. Proučavajte to. Ali zašto sam se usudio ili zašto sam se odlučio da govorim o tome? Zato što u istoj toj propovjedi, odnosno istoj toj seriji Gabrielove instrukcije Danielu kaže, ta grozota, zapamtite, ima više struko značenje. Kaže, kao što je bilo pozvaću svog sina iz Egipta, kaže, Izrael je bio pozvan, Isus je bio njegov sin koji je bio pozvan. I onda sad stajemo i idemo malo dalje. Kaže, grozota ima više struko značenje. Jedno je Omerova džamija. A šta je drugo značenje? Znači, ajde da pogledamo još par stvari, pa možemo polako završiti. Kaže, u propovjedi šestoruka struka Gabrielove posjete Danielu, kaže, u taj dan će Antikrist ustati. Daniel je govorio o tome, taj knez koji će doći. On će biti sasječen, Isus će biti, za izmirenje sa ljudima. Ali taj drugi knez, znači taj knez koji će ustati, koji će doći, i prouzročiti grozotu koja pustoši, to je Rim kroz Tita, a u ovo vrijeme taj knez dolazi iz Rima koji će to učiniti. Kažu, u ono vrijeme to je bio Rim. Grozota pustoši je bio Rim koji je došao, srušio hram i onda na tom mjestu je kasnije izgrađena Omarova džamija. Kaže, Rim je bio taj pustošitelj, jel tako? I tamo ga naziva narod jednog kneza, doći će i srušiti i opustošiti. Kaže, onda je to bio Rim i danas je to Rim. Znači, Rim je onda uništio najsvetije mjesto na zemlji. I 2000 godina poslije Rim danas uništava najsvetije mjesto na zemlji, što je kršćanstvo. To nije neka geografska lokacija, nego to su djela apostolska, ta, ono što je krenulo. Najsvetije mjesto onda je uništio, mjesto na kojem je bio Abrahamov žrtvenik. Kao što je uništio mjesto na kojem je bio Abelov žrtvenik, on u današnje vrijeme uništava mjesto na kojem je Kristov žrtvenik. Ili Kristov oltar. A to je unutarnje, u njegovoj crkvi. Tako. I on je uzeo na Kristov oltar. Znači ovaj put ne više Abelov oltar, ne više Abrahamov oltar. Nego uzeo je Kristov oltar i na tom mjestu izgradio grozotu pustoš. Ja se usuđujem reći da je ekumena, njegova građevina, njegova duhovna Omerova džamija, njegova današnja grozota pustoši koju je izgradio na Kristovom oltaru. I ono što njega uvijek smeta i ono što ga privlači je mjesto gdje Bog prihvati žrtvu. Našao je Abelovu mjesto gdje je Bog prihvatio žrtvu i to je uništio. Našao je Abrahamovo mjesto gdje je Bog prihvatio žrtvu i to je uništio. Ako odete danas tamo, vidjet ćete da je tamo Omerova džamija. Vi naćete da se na tom svetom mjestu palestinska djeca igraju nogomet i oni uopće rade sve što mogu da oskvrnjuju, odnosno da, da tako sveto mjesto ne, je postalo grozota, pustoš. I onda je našao novi oltar gdje je Bog prihvatio žrtvu, a ovaj to put je to bila Kristova žrtva. I on je uzeo ta, to novo sveto mjesto i taj novi hram, a taj novi hram je bila crkva, mi smo hram Duha Svetoga, i od te crkve, od hrama, napravio novu džamiju, novu grozotu pustoši, kroz ekumenski i rimski koncil crkava. Znači, potpuno ista stvar. Nađe mjesto gdje je Bog prihvatio žrtvu, nađe žrtvenik i onda to uništi. Od hrama napravi grozotu pustoši. I zato ovdje kaže, prvo kaže ovako, da je Rim onda bio taj koji je pustošio i Rim je danas taj koji je pustošio. Rim je onda opustošio hram, Rim je danas opustošio kršćanstvo. Sve kršćanske crkve su danas opustošene. Kao što je Babilon onda opustošio sve okolne gradove i svi su plaćali danak Nimrod. Na mjestu gdje je Bog prihvatio žrtvu, on je izgradio svoje grade. On je izgradio svoju građevinu. Babilonsku kulu na Abelovom žrtveniku, Omerovu džamiju na Abrahamovom žrtveniku, i prvo kaže modernu babilonsku kulu, svjetski koncil crkava, na Kristovom žrtveniku, na Kristovom oltaru. I zato Biblija kaže ovako, jer treba da najprije dođe otpad i objavi se čovjek grijeha, sin propasti, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili što se štuje. I onda jako zanimljivo, tako da će on sjesti u hramu Božjem, prikazujući sebe kao da je Bog. Znači, Pavao kad govori nama, govori Antikrist u naše vrijeme će sjesti u hram Boži. Kao što je uzeo hram Boži nekad i napravio razbojničku špilju, napravio grozotu pustoši od tog hrama, kaže, ponovo će taj Antikrist naći jedan novi oltar na kojem je Bog sagradio svoju crkvu, hram Boži, i on će na tom oltaru u toj crkvi sjesti kao u hramu Božem, kaže čovjek grijeha, sin propasti, pokazujući sebe kao da je Bog. I to je njegova namjera uvijek bila. I to je ono što je on ponovio u kršćanstvu. Kaže, i sad znate što ga zadržava. I prvo kaže da je to Duh Sveti koji je još uvijek na zemlji, on ga zadržava. Da nema Duha Svetog na zemlji, on bi već to napravio. Da se ne javi u svoje vrijeme. Jer tanja bezakonja već djeluje. Samo treba da se ukloni onaj koji ga sada zadržava. I onda će se pojaviti bezbožnik, kojeg gospodin Isus će ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svoga. Njega koji djelovanjem sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem. Znači ono što će uništiti, njegov hram, i kaže, bit će njegov dolazak, Kristov dolazak. Kaže, i onda će se pojaviti bezbožnik kojeg će gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svog. Kako je uništena babilonska kula? Dolaskom Božjim. Jer kaže, i Gospod se spusti da vidi grad. Gospod, sjaj gospodnjeg dolaska je srušio i uništio babilonsku kulu. Onda se Bog spustio da vidi jedan novi grad, Jeruzalem, jednu novu razbojničku špilju. I njegov dolazak, sjaj njegovog dolaska, je uništio Sotonin projekt. I on je onda uzeo kršćanstvo i napravio svoju novu babilonsku kulu, svoju novu grozotu pustoši. I kad Krist dođe drugi put, sjaj njegovog drugog dolaska, uništit će i taj njegov projekt. Tako da možemo reći, da Sotona uvijek uzme vrata raja i napravi vrata pakla. Uvijek uzme hram i napravi džamiju. Uzme hram i napravi grozotu pustoš. Uzme hram i napravi razbojničku špilju. uzme mjesto gdje je Bog prihvatio žrtvu, uzme oltar, najsvetije mjesto i pretvori ga u svoje, kaže da će sjesti u hram Boži sam čovjek grijeha i sin propasti. I zato Božja riječ kaže, ti si Petar, stijena i na toj stijeni ću sagraditi svoju crkvu i vrata pakla je neće nadvladati. Možemo reći da ga je vrata pakla neće nadvladati, možemo reći da je babilonska kula neće nadvladati, možemo reći da je grozota pustoši neće nadvladati. I ono što vidimo, ono što u crkvenim dobima čitate, čitate da je on uzeo hram i od hrama napravio sotonenu sinagogu. I ono što prorok kaže, ne postoji li skupina koja tvrdi da su oni izvorni i izvorna istinska crkva i da se spasenje nalazi samo u njoj? Ne tvrde li da oni imaju ključeve kraljevstva koje su primili od Petra? Ne tvrde li da je Petar bio njihov prvi papa i da je živio u Rimu, kad zato apsolutno nema povijesne činjenice? A čak i njezine, odnosno njene najobrazovanije i najupućenije pristaše vjeruju njezinim lažima. Sotonina sinagoga. Znači, uzeo je hram Boži i pretvorio u sotoninu sinagogu. Uzeo je crkvu koja je trebala biti hram Duha Svetoga na zemlji i od te crkve napravio grozotu pustoši. Od te crkve napravio sotoninu sinagogu. I ako vidimo, taj princip se ponavlja iznova i iznova. I sad dajte mi samo da vam pročitam dva ili tri citata gdje to prorok kaže, jedna pomalo možemo završiti ovu temu. Znači, prva grozota pustoši je bila babilonska kula. Druga grozota pustoši možemo reći da je to Omarova džamija. Na najsvetije mjesto. I treća grozota pustoši je ekumenska, moderna babilonska kula sagrađena na Kristovom oltaru. Prva je bila sagrađena na Abelovom oltaru, druga na Abrahamovom, treća na Kristovom oltaru. Na mjestima gdje je Bog prihvatio drugu. Kaže, primijetite širenje grozote pustoši. Širenje te grozote. Što je grozota? Prljavština. Razumijete li? A pustošiti, šta je to? To je ukloniti nešto. Kaže, širenje toga da ukloni ovo. Grozota pustoši je širenje nečega. Širi se da ukloni nešto, da opustoši nešto, da toga nečeg više ne bude. Širenje te rimske sile da pobjedi svu usnulu djevicu. Židove i sve. Biće Rim ili neće biti ništa. Kaže, širenje grozote. Kaže, bila je to grozota u Isusovo vrijeme kad je Rim došao sa svojom propagandom i to je Rim ponovno, to je grozota ponovno za crkvu. Znači, prorok jasno kaže da danas postoji jedna nova grozota. I da je to, kao što je Rim bio onda grozota koja je opustošila Jeruzalem i kasnije je uspostavljena Omerova džamija, na tom svetom mjestu postoji jedna nova grozota koja pustoši, to je Rim, pustoši sve crkve i sve usnule djevice, kaže da će dovesti do toga da sve bude ili Rim ili neće biti ništa, sve će biti ekumena ili će ih opustošiti. Kaže, Rim ponovno, to je grozota ponovno crkvi. Da pustoši, nastavit će do kraja, kaže. I što će oni učiniti? Oni će nastaviti sve do kraja i onda je, i to je kraj. Kaže ovako, i Židovi, i Rim, i Rimstvo, i protestantizam, a to je usnula djevica, će se združiti zajedno u obliče federacije crkva. To kaže da će Židovi ući u ekumenu. Kaže, i Židovi, i Rimstvo, i protestantizam, a to je usnula djevica, će se združiti zajedno i formirati, da u formi i u obliku federacije crkava. Kaže, izavišće one koji budu na zemlji tako što će činiti čudesa koja ima u svojoj sili, a to je združivanje crkva. Znači, ovdje kad čitamo u Otkrivenju 13, kaže da ona zavodi stanovnike zemlje znamenjima koja je bilo dano učiniti, u nazočnosti zvijezdi savjetuje stanovnicima zemlje da načine kip zvijezde. I ta znamenja prvo kaže da je to ujedinjavanje crkva. Kaže ovako u propovjedi opet Danovih 77. Kaže, gledajte ovo, dva proroka, oni će ustati i kaže, ti proroci će udariti zemlju i propovjedat će ime Isusa Krista i krstavat će na isti način. Ono što je zanimljivo, ja nisam nikad primijetio da prorok kaže da će dva proroka krštavati u ime Isusa Krista i propovijedati Isusa Krista. Znači oni će doći i krštavati u ime Isusa Krista i propovijedati ime Isusa Krista. I kaže, oni čine istu stvar koja je prva, koju su prvi pentakostalni očevi činili i mnogi ih slijede. Ali kaže, ali oni koji su se združili, ta organizacija se pokrenula dolje i kaže, i čak ni sila tih proroka je nije uspjela slomiti. Znači, niti sad sila ta dva proroka neće uspjeti slomiti tu združenu konfederaciju crkava, kaže. I kaže, konačno će oni reći, napravit ćemo jednu organizaciju i kaže, i onda donosi, što to donosi? Donosi grozotu, rimstvo, širenje, se cijela stvar da opustoši. Kaže, grozota koja pustoši, uzima sve to, prljaština. S tim završavam polako, znači ono što vidimo, da prvo govori da grozota koja pustoši, nije samo Omerova džana. Grozota koja pustoši je i svjetski koncil crkva, odnosno ekumena. I kaže, zašto je to zanimljivo? Zato što Biblija kaže, ovako i s njim bi završio onda, kaže, ustaće mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. Razmahat će se bezakonje i ohladnjati ljubav mnogih. A tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Tamo Danielu kaže, tko izdrži 1335 dana. Kaže, propovijedat će se ovo evanđelje kraljstvima po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak. Ali kaže, a kad vidite da grozota pustoši po proroštu Daniela proroka, da stoluje na svetom mjestu, tko čita neka razumije. Drugim riječima, nama kao kršćanima kaže, kad vidite ekumenu, da stoluje na svetom mjestu. I mi smo jako često na grozotu pustoši gledali samo kao na Omerovu džamiju. To je znak za Židove. Omerova džamija je grozota pustoši za Židove. Ali prorok nam ovdje spomenuli smo, govori da postoji jedna nova grozota koja pustoši, da je to rimski svjetski koncil crkava i ekumena. I ono što mi kad govorimo o grozoti pustoši trebamo razmisliti, paziti, je na tu drugu grozotu pustoši, odnosno na taj ekumenski projekt koji ima. Kaže, kad vidite tu grozotu pustoši na svetom mjestu, tko čita neka razumije. Na drugom mjestu, kaže u Marku 13, svi će vas zamrzati zbog imena moga, ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto, tko čita neka razumije. Zato što postaje jako zanimljivo, Luka kad prepričava taj događaj, kaže to malo drugačije. Luka kad to spominje, znači kaže, svi će vas zamrziti zbog imena mojega, a ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se pobožnošću spasiti, kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem. Znači, Luka ne spominje grozotu pustoši, nego kaže još jedan novi detalj, kad vidite da vojska opkoljuje Jeruzalem. Iako Bog da, htio bi, možda bi ušli više u nekoj sljedećih propovjedi u taj element, u taj dio. Znači ono što smo vidjeli, da postoji nova grozota pustoši koja nas kao kršćane treba više brinuti od Omarove džamije, a to je taj svjetski koncil crkava, to je taj rimska ekumena koja pustoši crkve sve oko nas. I ono što Pavel, ovdje što Biblija kaže, kad vidite grozotu koja pustoši, kaže, tko je u Judeji, neka bježi u gore. Tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće. Tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu. Kaže, kad vidite ekumenu, bježite glavom bez obzira. Mi živimo u vrijeme kad se prvi put pojavila grozota pustoši. Odako? U kršćanskom smislu, kao projekt koji je izgrađen na mjestu gdje je nekad bilo sveto. Na mjestu Kristovog oltara. Ovdje kaže, tko se zatekne u ideji, neka bježi u gore u Marku. Kaže, tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da uznije što uzme. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač. A ono što kaže Luka, kaže, ista stvar, samo on ne kaže kad vidite grozotu, nego kaže kad vidite da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte, približilo se njegovo opustošenje. koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore. A koji u gradu, neka ga napuste. E to je ono što smo rekli, kad se nađete, oni koji su se zatekli u Rimu, u rimskim denominacijama, i ekumeni, neka je napuste. Koji pak po poljima, neka se u nju ne vraćaju, jer su dani, jer to su dani odmazde da se ispuni sve što je pisalo. Kao što je onda trebalo izaći iz Babilona da se ne završi pod ruševinama babilonske kule, u vrijeme Omara, u vrijeme hrama, u vrijeme drugog Kristovog dolaska, trebalo izaći iz Jeruzalema, kaže Luka, koji su u gradu, neka se, neka ga napuste. Trebalo je izaći iz hrama, iz Jeruzalema, da ne završite te pod ruševinama Jeruzalemskog hrama. Jer je Sotona Jeruzalemski hram pretvorio u novu grozotu pustoš, u špilju razbojničku, u novu babilonsku kulu, u Jeruzalemsku kulu. I oni koji su ostali u Jeruzalemu, završili su pod ruševinama tog hrama, koji se toliko tuđi od Boga da je bio srušen. Oni koji su ostali u Babilonu, Abraham je izašao iz Babilona, a oni koji su ostali u Babilonu završili su pod ruševinama babilonske kule. I pod ruševinama, na mjestu gdje je bio Abelov žrtvenik, ali to se toliko otuđilo da je Bog to srušio. I oni koji se danas završe i ostanu u rimskim denominacijama, ostaće pod ruševinama moderne babilonske kule. Iako je nastala na početnoj ideji kršćanstva, na najsvetijim stvarima koje je Bog dao čovječanstvu, a to su pedesetnica, knjiga djela apostolskih, sve ono što je Bog radio, ali to se toliko otuđilo da će Bog to srušiti. I zanimljivo je da kaže tamo Daniel, kad govori o tome, kaže kad vidite da je prestala svagdašnja žrtva i kad vidite da je uspostavljena grozota pustoše, onda brojite 1290 dana i blago onome ko dočeka 1335 dana. Negdje smo u tom vremenu. I ako zaista je ta računica dobila, onda je 1290 dana bila 63. godina kad su pečati otvoreni. I onda sugerira, bit će još jedan period koji će trebati pričekati. I onda će, kaže Danielu, ti to ne razumiješ, ti tu knjigu zapečati, ali kaže poruka časa, vremena časa, vremena kraja, ona će to otkriti u posljednjem crkvenom dobu. Negdje smo na tragu da razumijemo te stvari malo više. Evo neka Bog blagoslovi, uzmite, proučavajte. Čini se da smo na tragu toga da takve stvari znače da se u naše vrijeme vremena pomalo više nema. Sad, koja je godina, nećemo nikad znati izračunati dan i čas. Ovako. Ali ono što nam Biblija kaže, daje nam neke naznake. I zanimljivo je da uzmete taj period kad je izgrađena Omerova džamija, kad je prestala svagdašnja žrtva i sagrađena grozota pustoši i nađete 63. godinu. Mislim da to nije slučajno. Evo neka Bog blagoslovi. Znači, dragi gospode i Bože, današnja tema je bila malo više ovako, proučavanje, gospode, možda ne klasično propovjedanje, gospode, ali tvoja riječ nam je postala zanimljiva, gospode. Nadam se da je ovo što je bilo rečeno potaknulo ljude da odu i da istražuju, gospode, da im ti otkriješ još više, da istražuju poruci, da možda uzmu, gospode, Danielovih 77, da ih čitaju na taj način, gospode, da vide nešto što do sad nisu vidjeli. Gospode, svemu onome što vidimo u tvojoj riječi, vidimo da smo tu negdje pri kraju, gospode. Vidimo da je knjiga bila zapečećena i da je Danielu rečeno da on to neće razumjeti, ali da prorok kaže, poruka će na kraju vremena to otkriti, gospode. Ti i to uvijek otkriješ na takav način, gospode, da jednostavni i umni, jednostavni to razumiju, a umni, mudri to propuste, gospode. Molim te da pomogneš u našem razumijevanju i shvaćanju i da nas ohrabriš i, gospode, upozoriš da vidimo da jesmo zaista pri kraju vremena, gospode, i da se ozbiljimo u svom hodu s tobom. Molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
kad nađemo tako jedno sveto mjesto, jedan oltar, jednu crkvu koju je Bog prihvatio, jedan hram koji je Bog sagradio, kad god bi došla riječ u tijelu, kad god bi došla punina riječi i ljudi to odbacili, to je postala grozota pustoš. Bio je hram Božji i kad je došla punina riječi Kristu tijelu, oni su to odbacili i postala je grozota pustoš. Da je Bog poslao našem vremenu proroka, ako opet nam je dao otkrivenu riječ, puninu riječi, i onda oni koji su to odbacili, postala je grozota pustoš. U to vrijeme nastaje ekumenske pokajanje. Odbacili riječ i hram je postao grozota. I kaže Božja riječ svaki put, napustite ih, izađite iz grada, kad vidite grozotu pustoš i bježite, ne vraćate se po ništa. Tako. I ono što vidimo u naše vrijeme, kad vidimo jednu drugu grozotu koja pustoš i religioznu grozotu, opet i, kaže, ne vraćajte se, ne uzimajte ništa, bježite odatle. Tako. I to je ono što smo mi napravili, ono što smo mi učinili. I ono što vidimo da u našem vremenu Bog šalje jedan drugi grad. Da ovaj grad, ovaj Rim i ovaj Jeruzalem i ovaj Babilon, što god, nije naš grad. Bog šalje jedan drugi grad i mi smo sjeli njegovog kralja i tražimo taj grad. Neka Bog blagoslovi. I zaista, stvari u Božoj riječi zaista pašu i štimaju. Kad nam nešto, kad nešto vidimo, onda zaista vidimo da se polako to, ali sigurno ispunjava. I sad onaj tamo tekst u Danielu kaže, znači, tih 1290 i 1335 dana, ali ako stanete, kaže, blagoslovljen onaj koji čeka i dočeka. I to je ono što mi radimo od 63. kada je Bog otkrio pečate. Čekamo i dočekat ćemo. Kaže, bit će nam period između ta dva koja će trebati čekat i dočekat. Neka Bog blagoslovi da sačekate i da i svi skupa da čekamo i dočekamo taj dan. Amen. Preporuka za čitanje je Danielovih 77. Onako, studiozno. Amen.